Потяг повільно гальмував, без пахкання, без колісного стукоту, ніби саме життя потроху разом з останнім видихом пари виходило з нього. Ми зупинилися. Тиша і пустка. Жодної станційної будівлі. Восідаючи, провідник ще показав мені напрямок, у якому лежав санаторій. З валізою в руці я пішов білим вузьким гостинцем, що небагом завів мене в темну гущавину парку. Я з деякою цікавістю придивлявся до краєвиду. Дорога, якою я прямував, піднімалася вгору і плавно виводила на хребет узгір'я, звідки відкривався увесь виднокіл. День був цілком сірий, пригаслий, без акцентів. Можливо, контрастуючи з цією тяжкою та безбарною аурою, так виразно темніла вся та велика посудина горизонту, на якій розлігся лістистий краєвид, видовищно розбитий на пасма і шари все дальших і сіріших насаджень, що спливали смугами, лагідно падаючи то з лівого боку, то з правого. Увесь цей темний і поважний краєвид, як здавалося, ледь помітно плив у собі самому, пересувався обіч себе, ніби похмуре і збурене небо зі своїм зачайним внутрішнім рухом. Плинні пояси та галереї лісів, здавалося, шуміли і росли на тому шумі, наче морський приплив, який непомітно підкрадається до суходолу. Винесена вгору в темній динаміці лісистого терну, біла дорога велася, мов мелодія хребтом широких акордів, стиснута напором потужних музичних мас, які врешті і поглинали її. Я відламав галузку з придорожного дерева. Зелен листків була цілком темна, ледь не чорна. Ця чорнота була напрочуд насичена, глибока і добродійна, мов сон, що дарує силу і наснагу. І вся сірезна краєвиду, всі її відтінки були похідними від тієї однієї барви. Краєвид іноді набуває в нас такого кольору вмить похмурого літнього присмерку, насиченого довгими дощами. Та сама глибока і спокійна недбалість, та сама зречена і остаточна заціпенілість, який вже не хочеться втіхи до барв. Ліс був темний, мов ніч. Я навпомацьки йшов по тихій глиці. Коли дерева порічили під моїми ногами, задудніли мостові балки. На протилежному боці, оточені чорнотою дерев, бовоніли сірі, обсипані батьма вікнами стіни готелю, знаного з реклами як санаторій. Подвійні скляні двері були відчинені. Увійти в них можна було просто з містка, обабіч оплетеного хиткими балюстрадами з березових гілок. В коридорі панували напівморок і врочиста тиша. Я навшпиньки переходив від дверей до дверей, відчитуючи в темряві означені на них номери. За поворотом я врешті наткнувся на покоївку. Вона вибігла з кімнати, ніби щойно вирвалася із чиїхось настирливих рук, задихана і збуджена. Заледве розуміла, що я їй кажу. Я мусив повторити. Вона безпорадно крутнулася. «Мою депешу ви отримали?» Вона розвела руками, її погляд тікав у бік, наче вона тільки чекала можливості, щоб застрибнути у напіввідчинені двері, на які косувала оком. «Я приїхав здалека. Телеграмою я замовляв кімнату в цьому закладі», – сказав я дещо нетерпляче. «До кого мені звернутися?» Вона не знала. «Може, ви зайдете до ресторації?» – почала плутатися. «Тепер усі сплять. Коли пан доктор прокинеться, я доповім про вас». «Сплять? Але ж на дворі день, до ночі ще далеко». «У нас завжди так. Всі сплять, ви не знали?» Покоївка глянула на мене з цікавістю. Зрештою, ночі тут не буває, додала вона, ледь кокетуючи, уже не прагнула дременути, лише крутячись, теребила руками мережу на фартушку. Я лишив її, прийшов до напівтемної ресторації. Там було кілька столиків, великий буфет на всю ширину стіни. Після довгої перерви я знову відчув легкий апетит. Мене втішив вигляд тістечок і тортів, якими було щедро заставлено буфетні полиці. Я поклав валізку на один зі столиків. Усі вони були порожні. Я плеснув у долоні, жодної відповіді. Тоді я зазирнув до сусіднього залу, більшого і світлішого. Цей зал своїм широким вікном чи лоджею відкривався на вже знайомий мені краєвид, який з віконного обрамлення промальовувався у глибокому смутку та зреченні, мов жалобне мементо. На скатертинах були видні залишки недавнього застілля, відкорковані пляшки, напівспорожнені келихи, де-не-де ще навіть лежали чайові, досі не зібрані обслугою. Я повернувся до буфету, придивляючись до тістечок і паштетів. Вони виглядали напрочуд апетитно. Я замислився, чи личить обслужити себе самому. Мене всього заполонив наплив незвичайної зажерливості. Особливо оскому наганяв мені до рота певний гатунок пісочного печива з яблучним мармеладом. Я вже хотів було підважити один з куснів срібною лопаткою, коли відчув, що за мною хтось є. Покоївка увійшла цілком безгучно у своїх м'яких пантофлях і торкнулася моєї спини. «Пан доктор запрошує вас», – повідомила вона, розглядаючи свої нігті. Вона йшла попереду, і певна магнетизму, який справляла вихляння її стегон, зовсім не озиралася. Гралася підсиленням цього магнетизму, змінюючи відстань між нашими тілами, поки ми проминули кілька десятків пронумерованих дверей. Коридор дедалі більше темнішав. Уже в цілковитій темряві вона миттєво сперлася на мене. «Це двері доктора», – прошепотіла. «Заходьте». Доктор Готард прийняв мене, вийшовши на середину кімнати. Це був невисокий і широкоплечий чоловік із темним заростом. «Вашу телеграму ми отримали ще вчора», – сказав він. «Ми висилали по вас на станцію нашу санаторну коляску, але ви прибули іншим потягом. На жаль, залізничне сполучення тут не найкраще. Як ви почуваєтесь?»